Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 22. marts. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med Niels Christensen. Velkommen, Niels.
Tak for det, Helge.
Vi har været gennem en uge, som har været præget af høj stemning på de finansielle markeder. Aktiekurserne er steget, mens renterne er faldet. Og det skyldes ikke mindst udmeldingen fra rentemødet i den amerikanske forbundsbank Fed om, at renten bliver sænket i år. Men der har også været andre interessante rentemøder i den forgangne uge, ligesom vi har fået en lind strøm af nøgletal, som forstærker indtrykket af, at en blød landing er inden for rækkevidde i verdensøkonomien. Men Niels, lad os starte med rentemødet i Fed. Hvad skal vi især hæfte os ved i udmeldingerne fra Jay Powell og Company?
Jamen, som du sagde, Helge, så var meldingen, at der kommer rentenedsættelse fra den amerikanske forbundsbank senere i år. Så det er i sig selv positivt. Det har også været tidligere udmeldinger fra Jerome Powell. Så var det et af de møder, hvor Fed kom med nye revision eller nye forventninger til både vækst og inflation, og også et møde, hvor de kom med renteforventningerne for de enkle Fed-medlemmer, det der hedder dot-plottet. Med hensyn til vækst- og inflationsforventningerne, ja, så blev de faktisk hver især revideret opad. Højere vækstforventninger, men også lidt højere inflationsforventninger. Og til trods for det var meldingen altså, at Fed er komfortabel med inflationsudsigterne, komfortable til at kunne nedsætte renten senere på året. Og i deres renteforventninger, altså dotplottet, der har de fortsat forventninger om 3 rentenedsættelser i år.
Og Niels, når vi nu ser på det sådan med økonomernes briller, højere vækst, højere inflation, og alligevel holder man fast ved, at vi kan godt sænke renten, og vi kan gøre det måske endda 3 gange i løbet af i år. Leger man måske en lille smule med ilden?
Det var i hvert fald noget, som Jerome Powell, der blev stillet mange spørgsmål omkring det på det efterfølgende pressemøde. Men Powell var sådan rimelig, klar i meldingen, at som sagt, Fed er komfortabel med inflationsudsigterne. Det er marginalt, som inflationstallene de har vist sig marginalt højere end indforventet. Og der er en aftagende stigningstakt, når vi ser på årsstigningstakten i både den samlede inflation, men også i kerneinflationen. Og det er i hvert fald også vores forventning om, at det kommer til at fortsætte her i anden kvartal.
Og det er altså noget, der er nok til at gøre Fed relativt komfortabelt. De nævner jo også, at det er sådan, at pengepolitikken den er blevet strammet så meget, at selvom man kommer til at sætte renterne lidt ned, så vil den fortsat være kontraktiv på økonomien. Altså, den vil fortsat være så høj, at den vil dæmpe på sigt den økonomiske aktivitet.
Netop. Og skal man sige, meldingen fra Fed var heller ikke, at vi skal forvente rentenedsættelsen givetvis ikke før sommerferien, men mere sandsynligt efter sommerferien. Så kan man så spekulere i, hvordan kan de så nå at sætte renten ned 3 gange, fordi de har jo et vist antal rentemøder, som giver en begrænsning, hvis de samtidig skal kommer til at nedsætte med 25 basispunkter hver gang. Og det virker det mest sandsynlige scenarie, at det bliver, størrelsen på rentenedsættelserne, fordi der er heller ikke grund til at være aggressiv med rentenedsættelserne, når man er komfortabel med vækstudsigterne.
Nej, og Niels, nu siger du efter sommerferien, hvis vi ser på markedets forventning til, hvornår den første rentesænkning den kommer, så ligger det vel i princippet inden sommerferien, nemlig overvejende sandsynligt, er det ikke juni måned?
Jo, vi har det næste rentemøde i den amerikanske forbundsbank er 1. maj, og så kommer der som sagt, som du nævner, et rentemøde i juni måned, og kigger vi på hvad der er priset ind til det møde, ja, så er der 75% sandsynlighed for, at der kunne komme en rentenedsættelse inden sommerferien. Og så følger der rentemøder i slutningen af juli måned, september og hen i oktober og december måned.
Ja, så må vi vel sige, at nu det her præsidentvalg, som der kommer til november måned, altså, det plejer jo at være sådan, at Fed afholder sig fra at ændre på renten sådan i god tid op til præsidentvalget, for ikke på nogen måde ligesom at gå ind og forsøge på at påvirke den økonomiske udvikling og enten understøtte eller gå imod den siddende præsident.
Ja, det er rigtigt. Og så kunne man jo hælde til, at det ville være naturligt, hvis der skal komme 3 rentenedsættelser i år, at de så kommer i juni, september, springer over i oktober, og så kommer med den tredje i december måned.
Så det er sådan et muligt scenarie, men vi er selv sådan lidt mere tilbageholdende, Niels, ikke? Vores forventning om den første rentesænkning, den ligger senere, end hvad markedet forventer.
Ja, vi regner først med, at det kommer til at ske efter sommerferien. Netop på grund af, at både væksttallene, men også inflationen, de seneste inflationstal har været lidt højere end forventet. Så derfor, ja, som sagt, vores vurdering er, at så er det lidt tidligere at komme med en rentenedsættelse allerede til juni måned.
Det er i hvert fald noget, at vi kommer til at følge nøje med de amerikanske nøgletal over de kommende måneder, for det er jo dem, der bliver helt afgørende for, hvornår det er, at Fed første gang kommer til at sænke renten.
Absolut.
Og igen også nu, hvor lige har nævnt præsidentvalget, det bliver jo lidt spændende, kan man sige, hvis det er, at det bliver Donald Trump, der bliver ny præsident igen i USA. For han var jo mildt sagt ikke begejstret for Jay Powell, da han var præsident sidste gang.
Nej, det kan man ikke sige. Det var jo en periode, hvor Fed var i gang med at stramme pengepolitikken op, hvilket de gjorde især i 2018. Og til stor utilfredshed for, som du siger, Donald Trump. Der var måske ikke ligefrem en fyringssæl på vej til Jerome Powell, men der var store spekulationer om Powell ville få en ny periode som centralbankdirektør, hvilket han jo så altså gjorde. Men det, der også skete, det var jo sådan set, at jeg vil ikke sige måske, at Trump fik ret, men de forventninger om højere renter, der var igennem 2018 og de renteforhøjelser, der var, så kom der ikke flere renteforhøjelser. Det blev ikke nødvendigt at hæve renten yderligere i 2019, og vi kan alle sammen huske, hvad der skete i 2020 med coronakrisen. Ja, der kom der det modsatte resultat, altså markante rentenedsættelser. Og kigger vi nu frem i krystalkuglen, ja, så kigger vi altså ind i et scenarie med rentenedsættelser, og det kan man sige, det vil Donald Trump nok ikke have så meget imod. Han vil næppe ønske, at Donald Trump, Jerome Powell begynder at stramme pengepolitikken.
Så på den måde kan man sige, at denne her cyklus, der er i økonomien, den peger måske i retning af, at forholdet mellem Trump og Powell kan blive bedre, hvis det er, at Trump han altså vel og mærke vinder præsidentvalget, end det var sidste gang, hvor han var præsident.
En lille forudsætning.
En lille forudsætning, nemlig. Ja. Men Niels, lad os også så vende blikket mod nogle af de andre interessante rentemøder, som der har været. Og lad os begynde med Japan, fordi der skete der jo rent faktisk noget, som der ikke er sket i rigtig mange år.
Det er rigtigt, ja. Vi fik ikke en rentenedsættelse, men en renteforhøjelse fra Bank of Japan. Ikke nogen kæmpe renteforhøjelse, men alligevel en vigtig begivenhed, fordi vi gik fra at have negative renter i Japan til nu at have en svagt positiv styringsrente. Førhen var der en styringsrente på minus 0,1. Nu har Bank of Japan hævet det til intervallet mellem 0 og 0,1. Og som du siger, eller sagde, så skal vi nogle år tilbage for at finde positiv styringsrente i Japan. Vi skal tilbage til 2016. Mm. Og skal vi tilbage til den sidste renteforhøjelse i Japan, så tror jeg, vi skal tilbage, var det 2007.
Ja.
Så det viser jo lidt om, hvor lempelig en pengepolitik, der er blevet ført i Japan igennem rigtig mange år.
Og det viser vel dybest set, hvilke økonomiske problemer, som den japanske altså økonomi har haft igennem rigtig, rigtig mange år med svag vækst og ingen inflation overhovedet.
Ja. Kan jo næsten sige, lige så lang tid som du og jeg har fulgt det finansielle marked næsten. Fordi det, der jo også er sket her i de seneste uger, det er jo, at det japanske aktieindeks Nikkei langt om længe er kommet tilbage på det topniveau, Nikkei havde tilbage i 89, lige over 40.000. Der er vi så tilbage nu her, og 34 år senere. Men ellers, i hele den periode, har det været en økonomi, som du nævner, som har haft udfordringer med hensyn til vækst, og ikke mindst inflation. Lange perioder, hvor der har været frygt og ligefrem deflation. Og nu har Japan så også oplevet en periode med højere inflation. Derfor naturligt at benytte lejligheden til at stramme pengepolitikken, og altså også ultimativt hæve styringsrenten. De er også nervøse for lønstigningstakten, og det er derfor, de vælger at hæve styringsrenten, eller valgte at hæve styringsrenten på mødet i tirsdags. Der havde været forventning om, at vi var tæt på en renteforhøjelse fra Japan. Markedet var sådan lidt i syv sind, om det ville ske på rentemødet i den forgangne uge, eller på det kommende i april. Vi fik altså renteforhøjelsen i den her uge.
Og nu nævner du, Niels, at en primær årsag til, at man har sat renten op, det er, at der har været en høj lønvækst i Japan, men igen, altså du og jeg har fulgt japansk økonomi i perioder, måske fra sidelinjen, men det her med at forestille sig, at det er et permanent højt lønpres, der ligger i Japan, og at det vil være nødvendigt at sætte renten markant yderligere op, det er vel svært for sådan nogen, som også har forestillet sig.
Det er det. Det er det. Og det var også et lille skridt fra minus 0,1 og op mod plus 0,1. Og så samtidig, ja, så vedbliver Bank of Japan altså med at opkøbe obligationer. Så de fører altså fortsat en lempelig pengepolitik, og ved at tilføre likviditet til banksektoren i Japan. Så det er jo sådan set lidt det der med at bruge både bremsepedal og speederen samtidig. Så de er meget forsigtige med hensyn til at stramme den samlede pengepolitik og dermed bremse økonomien.
Ja, og den reale rente, den er jo også negativ.
Det er den fortsat. Det er jo, hvad skal man sige, et udtryk for, at man stadigvæk fører en politik, der stimulerer den økonomiske aktivitet.
Det er jo så det helt oplagte spørgsmål. Her ser vi, at der er en centralbank, der sætter renten op, der er andre, der sætter ned, nogen gør ikke noget. Det her, det burde jo i princippet, Niels, have haft en effekt på den japanske yen i retning af at styrke den. Hvad skete der?
Det burde der, ja. Og vi har også set, at her de seneste uger, med forventningerne om, at der kunne komme en renteforhøjelse for Bank of Japan, at den japanske yen faktisk har forsøgt at stige. Den er blevet styrket en lille smule. Men da vi så fik renteforhøjelsen i tirsdags, ja, så gik det hverken værre eller bedre, end at den japanske yen faldt tilbage igen, og er faktisk tilbage på de meget svage niveauer, vi har set i de seneste uger. Så svage niveauer, vi skal helt tilbage til finanskrisen for at se så svag en japansk yen.
Og det er vel bare igen et udtryk for, at de finansielle markeder reagerer næsten mere på forventninger, end på de faktiske handlinger.
Jamen, netop.
Så, men det var så Japan, og så var der jo så en anden centralbank, en europæisk, der valgte at gå mod den japanske strøm, og som den første af de større centralbanker satte renten ned, det var i Schweiz.
Det var den schweiziske nationalbank, ja, torsdag, som nedsatte deres styringsrente med 25 basispunkter fra 1,75 og ned til 1,5%. En lille overraskelse, men ikke voldsomt stor, fordi om nogen, så har den schweiziske nationalbank haft held til at både bremse inflationen, men også få inflationen til at falde tilbage. Inflationen nåede aldrig op på særlig høje niveauer i Schweiz under efter coronakrisen. Den schweiziske nationalbank har ført en meget bevidst politik og strategi om at styrke schweizerfranken og dermed dæmpe den importerede inflation i Schweiz. Og det har de som sagt lykkedes med. Inflationen er faldet pænt tilbage, så derfor også mulighed for at nedsætte renten. Det har simpelthen givet et større råderum for den schweiziske nationalbank, så de er rimelig fortrøstningsfulde med, at inflationen er nede på et tilfredsstillende lavt niveau, som altså giver mulighed for at nedsætte og lempe pengepolitikken.
Hvordan påvirkede det så den schweiziske frank? Fordi som du nævnte, den har jo været meget, meget stærk. Var det så noget, der kunne få den svækket?
Ja, her gik det mere efter, hvad skal man sige, lærebogen. Vi så en svækkelse, en yderligere svækkelse af schweizerfranken, fordi den er faldet tilbage igennem de seneste 3-4 uger eller længere tid. Og den fik altså et ekstra nøk nedad efter rentenedsættelsen i går. Så det var også en lille overraskelse for markedet, og derfor også en forventet effekt med svækkelse af schweizerfranken. Den har jo været meget stærk. I dansk regning har vi været op over 8 kroner. Nu er vi nede under 7,70 kroner i går. Jeg tror, det laveste niveau var 7,62. Så egentlig et pænt tilbagefald i schweizerfranken, og som, hvad skal man sige, retfærdiggøres ved, at renteforskellen den bevæger sig til ugunst for schweizerfranken i øjeblikket.
Og det vil den i hvert fald gøre, Niels, indtil det er, at ECB også kommer til at sætte renten ned. Og bare lige for at opsummere på vores forventninger der, så mener vi, at det finder sted til juni måned.
Til juni måned, ja. Vi har ikke haft så meget nyt på den økonomiske front. Vi havde, hvad hedder det, PMI-tal fra eurozonen, men det ser stadigvæk ud til, at ECB de kommer med en rentenedsættelse til juni.
Ja, hvis vi lige nu i den forbindelse så også nævner PMI-tallene, som jo måske er ud over inflationstallet det vigtigste nøgletal at følge for euroområdets økonomiske udvikling, så var det jo sådan lidt en blandet landhandel, men sådan overvejende positiv, synes jeg i hvert fald, at servicesektoren ser ud til fortsat at have det rimelig fornuftigt, og fremstillingssektoren, ja, den har jo været i recession længe, men det ser ud som om, at det flader ud nu. Og så var der sådan et tegn på, at de her nye eksportordre, som jo har været underdrejet i næsten et par år, at de endelig ser ud til at stabilisere sig, måske vender pilen lidt opad. Og det er jo sig selv, det er jo positivt, det er især for den store tyske økonomi, som er så eksportafhængig.
Absolut, og det er selvfølgelig også noget, ECB følger ganske nøje, og vil være tilfreds med, at der sker sådan en forbedring i forventningsdannelsen. Så er det så spørgsmålet om, hvordan inflations- og lønudviklingen kommer til at være her de kommende måneder, inden beslutningen i juni måned, rentebeslutningen i juni måned.
Ja, det virkede i hvert fald også fra PMI-tallene til, at prispresset det fortsat er sådan under kontrol. Så alt i alt noget, der vel understøtter, synes jeg, Niels, at det netop bliver til juni.
Absolut.
Men Niels, så lad os lige tage videre på denne her tour de route i centralbankmøder. Der havde vi så også både den britiske, altså Bank of England, var på banen, og så har vi også haft det rentemøde i Norges Bank.
Ja, hvis vi begynder med Bank of England, så har de jo længe været i en vanskelig situation. Tegn på afmatning i den britiske økonomi, men samtidig også en inflation, som falder tilbage, men ikke gør det helt så hurtigt, som centralbanken kunne ønske sig det. Så derfor har det ligget i kortene lang tid, at Bank of England nok ikke er den første centralbank af de store, som kommer med rentenedsættelser. Så vi følger meldingerne fra Bank of England, og de har det jo sådan med at meddele, hvor mange medlemmer, som stemmer for det ene eller det andet udfald ved på de pågældende rentemøder. Og i går var der 7 medlemmer af ANI, som egentlig stemte for uændret renter, og der var otte, der stemte for uændret renter, og et enkelt medlem, som stemte for rentenedsættelse. Og det er en ændring fra det foregående møde, hvor fordelingen var To for højere renter, og seks for uændret, og så en enkelt for en rentenedsættelse. Altså de to medlemmer, som tidligere ønskede renteforhøjelser, de har nu skiftet mening og stemte for uændret rente på gårsdagens møde. Så en lille, hvad skal man sige, lempelse af udsigterne for lempeligere pengepolitik i Storbritannien, men jeg tror stadigvæk, man skal væbne sig lidt med tålmodighed og ikke vente en rentenedsættelse for Bank of England før efter sommerferien.
Nej, for de har jo om nogen kæmpet med en høj inflationstakt og store problemer efter Brexit og så videre.
En høj inflationstakt, fordi der er høje lønstigninger i Storbritannien. Noget højere, end vi har set det både i Danmark og andre europæiske lande, og det er jo så med til at give en mere vedvarende høj inflation og selvfølgelig også nervøsitet i Bank of England for det, vi kalder anden runde effekter på prisdannelsen.
Fordi Storbritannien er jo sådan lidt servicetung økonomi, ikke? Hvor at netop lønstigningerne, de har sådan lidt lettere ved at slå igennem på forbrugerpriserne.
Ja, og du nævnte det selv med hensyn til Brexit, som jo afstedkom, hvad skal man sige, udvandring af arbejdskraft fra økonomien. Så det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft i Storbritannien, og derfor må man betale en højere løn.
Så uændret, men sådan lidt lidt mere duagtige meldinger fra den britiske centralbank Bank of England. Og så var der så Norges Bank møde, Niels.
Ja, Norges Bank er lidt i samme lejr som den britiske Bank of England. Forstået på den måde, at inflationen også er lidt for høj i Norge, og at det også der trækker ud med, at vi ser en lavere inflationstakt, så derfor er der heller ikke udsigt til, at Norges Bank vil være blandt de første centralbanker til at nedsætte renten. I Norge er det ikke så meget løndannelsen, altså høje lønstigninger, som har forårsaget det højere inflationsniveau. Der er det den svage norske krone, som svækkelsen, den meget massive svækkelse af den norske krone sidste år, som gav et yderligere løft i inflationstakten i Norge, som har gjort det vanskeligere at få inflationen ned. Så derfor, ja, hvor vi jo egentlig har haft forventninger om, at Norges Bank skulle komme med en rentenedsættelse først mod slutningen år, så må vi sige hårfint, så var meldingen vel egentlig fra Norges Bank i går, at september kunne måske være hvad skal man sige, tidspunktet for en norsk rentenedsættelse. Så der skal vi altså godt hen efter sommerferien, før vi ser rentenedsættelser i Norge.
Men også der er der overvejende sandsynlighed for, at det næste skridt det bliver en rentesænkning. Som altid er her i slutningen af vores ugentlige podcast, så skal vi kigge på, hvad der kommer af vigtige nøgletal i næste uge. Og der skal vi jo selvfølgelig være opmærksom på, at det er påskeugen, som vi går ind i. Så der er lidt færre dage med spændende nøgletal, og nogle af dem, som der kunne være rigtig spændende, de er faktisk blevet flyttet til på den anden side af påsken. Og der tænker jeg især på flash-inflationstallet for euroområdet, der ellers normalt kommer i slutningen af måneden. Men Niels, vi har snakket meget om rentemøder, og der er faktisk et spændende rentemøde her på onsdag. Det finder sted i Sverige.
Ja, Rigsbanken kommer med rentemeddelelse på onsdag, og det seneste inflationstal viste en betydelig nedgang, både i den samlede inflation, men også i kerneinflationen i Sverige. Så det er positive nyheder for den svenske nationalbank, og i hvert fald i vores optik underbygger forventninger om, at vi kan få en rentenedsættelse i Sverige allerede til maj måned. Så ja, det vil så ikke være den første rentenedsættelse fra en af de større centralbanker eller vesteuropæiske centralbanker nu, da vi har haft rentenedsættelsen for den schweiziske centralbank i går, men det vil i givet fald være før mange andre centralbanker, hvis vi får en svensk rentenedsættelse i maj måned, hvilket vi som sagt synes, der er meget, der tyder på.
Så det var på onsdag med fokus rettet mod Stockholm. Og så på onsdag, så hvis det er, at vi bare kigger her med de indlandske briller, ikke fordi det er noget, der kommer til at påvirke de finansielle markeder overhovedet, men der får vi altså lige tal for den danske ledighed i februar måned, og så får vi også 4. kvartals BNP-tal, det er det reviderede tal, og de bliver på en eller anden måde nok det spændende at følge, blandt andet, hvordan kommer det til at gå med ledigheden. Vi har lige her i dag fået tal for beskæftigelsen i årets første måned i januar, den viste en fremgang på knap 4.000 nye i beskæftigelse i januar måned. Arbejdsmarkedet er fortsat stærkt, vi har set en svag tendens til stigende ledighed, det er muligt, det kommer til også at være tilfældet i februar. Vi havde i januar en ledighed herhjemme på 2,9% blot. Men der er altså en mulighed for, at den vil være oppe lige på 3%, når det er, vi får februar månedstal. Og så bliver det jo spændende at se, om der kommer nogle ændringer til BNP-tallet for 4. kvartal. Vi fik en gedigen overraskelse, da det blev offentliggjort sidst. Der var en kæmpe fremgang på 2% over kvartalet. Vi endte med en årsvækstrate i dansk økonomi på 1,8%, men det hele var faktisk drevet af udviklingen i medicinalindustrien. Så det bliver jo spændende, Niels, at se, om der kommer nogle nye meldinger der, eller om det står ved magt.
Absolut.
Så, og derudover på onsdag, så får vi også det her ESI-tal, Economic Sentiment Indicator. Det er EU-kommissionens opgørelse af den økonomiske stemning i euroområdet. Det har været svagt stigende på det seneste, så det bliver spændende at se, om det også ligger sig i kølvandet på de PMI-tal, som vi har fået og har vist, at det går lidt fremad i euroområdet fra et lavt niveau, må vi lige illustrere eller understrege. Og så har vi så på torsdag, hvor det jo så er skærtorsdag og helligdag herhjemme, det er det ikke i USA, der kommer der BNP-tal. Det er de endelige for 4. kvartal. De viste jo en vækst, dem vi så sidst, på 0,8% over kvartalet, annualiseret 3,2%. Forrygende fremgang også i amerikansk økonomi. Noget af det, som Jay Powell jo også har brugt til at opjustere skønnet for amerikansk økonomi for i år. Og så fredag den 29. på langfredag, der får vi altså simpelthen også et vigtigt amerikansk nøgletal, Niels. Det er Feds foretrukne inflationsmål, PCE-tallet, som der kommer ud der.
Ja, og det bliver et af de vigtige nøgletal forud for det næste rentemøde i den amerikanske centralbank, som sagt finder sted 1. maj. Fokus på inflationstallen. Vi nævnte tidligere, at de seneste inflationstal, altså forbrugerpriserne, har ligget sådan lige marginalt højere end forventet. Fed oprevideret deres inflationsskøn på det forgangne rentemøde. Så PCE-tallet i næste uge, inflationstallene, som kommer i april måned, senere i april måned, vil være vigtige, sammen med selvfølgelig de månedlige jobtal.
Ja, her så må vi jo så lige også nævne, at der er faktisk forskel på den måde, som man opgør det her PCE-inflationstal, Personal Consumption Expenditures-tal, på i forhold til det almindelige inflationstal. Og det ligger jo blandt andet i, at man skifter vægtene løbende, så hvis der er nogle varer, bliver dyrere, og forbrugerne de så køber nogle billigere i stedet for, så opfanger man det i PCE-tallet, men ikke i CPI-tallet. Så det er en af de store forskelle, og så betyder boligudgiften ikke nær så meget i PCE-tallet, som det gør i CPI-tallet, og det er jo især det, der har været med til at holde den her anden inflation, CPI-inflationen, høj.
Netop, og netop de to forhold gør, at Fed skæler meget, eller ser meget på PCE-inflationen frem for forbrugerprisinflationen i USA.
Og den er som sagt noget lavere. Den seneste opgørelse var 2,4% på headline, hvor den i tilsvarende måned lå på 3,1% på CPI, når også kerneinflationen ligger lavere. Så det er et vigtigt tal.
Og givetvis også derfor, at Fed fastholder deres forventninger om, at der kan blive plads til 3 rentenedsættelser senere på året.
Så PCE-tallet, Niels, det er vigtigt.
Absolut.
Vi har en uge foran os med få, men ret så spændende økonomiske nøgletal, og i hvert fald et vigtigt centralbankmøde i Stockholm. Tak, Niels, for at være med i dag, og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder efter påskeferien. God påske, alle sammen.